¿Y este idioma que vostede fala, en dónde o aprendeu? ¿En dónde o empezó a falar?
No seminario, porque allí era pecado mortal falar castellano.
¿Cómo?
Allí era pecado mortal falar castellano, de tal manera que un seminarista non se podía dirigir a un superior falando en galego. Pero en cambio, nós todos falábamos galego. E entre eles falaban galego. Pero como se fose unha cousa paradóxica, pois nosotros falábamos galego, superiores e inferiores, pero despois que nadie falase galego a un superior, porque eso non era como en Basconia, donde os conventos e os seminarios eran precisamente escolas de aprendizaxe do vasco. Aquí era ao revés.
Eu vexo que vostede no ano 1973 publicou en Braga un libro que se titulaba Algunhas diferencias entre o galego e o portugués. Isto a mellor conviña hoxendía ter mellor noticia del.
Son dous folletos que se publicaron en Braga Augusta. Están, non sei se os escribín en portugués ou en castelán. E realmente me parece que ali poucas cousas se dicen, pero me parece que tampouco nadie dixo máis. De tal maneira que ali fai unhas diferencias, por exemplo, de palabras que existen en galego e non existen en portugués, doutras que existen en galego e en portugués cun significado distinto, doutras que existen en galego e non existen en castelán, en fin, é un traballo comparativo. E arrancando naturalmente do latín e algunhas veces valéndome das linguas neolatinas para facer comparanza. Ese libro, eses folletos, é lástima porque fixerme unhas separatas e non se encontran únicamente nas bibliotecas, donde sempre cuido que non falte ningún dos meus libros, bons ou malos, pero que por culpa mía non seña, de maneira que en calquer biblioteca se pode encontrar eses folletos. E creo que están de actualidade porque, gracias a Deus, está a xente preocupándose destas cousas.
O 77 anos é o momento en que xa se pode facer un resumen e decir: estou satisfeito da vida ou non estou satisfeito da vida. Pois tende ollando cara atrás, vendo o gran labor feito, que diría?
Diría que non comecei, porque precisamente cando un está acabando, cando un está rematando, mira para atrás, ve canto tempo se perdeu. E eu perdi moito tempo, pois non estou contento. Non estou contento porque non tuve dirección. Eu, como acabo de dicir, fui un autodidato, porque aunque estudiei nun seminario, despois os outros camiños tuve que facer eu solo. De tal maneira que, así, salindo do seminario, a carreira de Filosofía e Letras, fixena nunha aldea onde non había luz eléctrica, e tiña que estudiar cunha vela, e sin dirección de nadie. E, por consiguiente, non estou satisfeito, porque se houbera sido mellor encauzado, houbera tal vez dado algún rendimiento maior, e xa auga foise por onde quixo.
Afortunadamente, a auga foise por moi bon sitio, e hoxe don Enrique Chao Espina ten detrás de si toda unha vida de traballo feito por Galicia. Por iso é membro da Real Academia Galega, correspondente do Instituto de Coimbra, da Academia de Doctores de Madrid, do Instituto Arqueolóxico, Histórico e Etnográfico de Lisboa, cronista oficial de Viveiro. E que máis? Porque é que supoño que é inacabable.
Pois desde que me jubilei, tuve a sorpresa de que me nombraron o ano 79 académico correspondiente da historia. E como tal, pois vocal da Comisión de Monumentos da provincia de Coruña, que agora desgraciadamente eso parece que se foi. E pouco hai, tamén tuve unha satisfacción porque me nombraron miembro de mérito do Circo de Artesanos. E estas cousas que outros nos dan valor, eu dollo tanto como poida ser académico, porque son cousas que se fan co corazón, e por eso para min teñen un valor grande.
Don Enrique Chao Espina está agora na Coruña. E como lembra Viveiro, aquel Viveiro do seu nacemento? Como lembra a súa cidade natal?
Lembro con tristeza, porque non se parece nada o Viveiro de cando era neno. Porque lembro con tristeza, porque chego ali e faltan os meus amigos que están xa na campa. E lembro-me con tristeza porque se desfixaron moitas cousas. Orientaron-las mal, outras ben. De maneira que iso pasou non no meu povo, pasou en toda Galicia e pasan todas as partes. De maneira que por eso lembro con tristeza. Lembro-a con tristeza porque viña a miña casa Baleira, onde faltan os padres, onde faltan os abuelos, onde falta o meu irmão, onde faltan todo. E isto que me pasa a min, supoño que lhes pasará a todos, todos os que sean ben nacidos, é que recorden o curruncho onde naceron.